All'occasione tal 150 mell'unità dall'Italia, Campus FM gli presenta. Giara, me li quella a te.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la
puttana. Mi con dal buon raccio a suire poi al microfono con l'acqua maledizione con ratta sensila. Il giara me li quella a te. Nasep li taqblu miħaj li aktar ma jgħaddiżmien din is-sensiela qed issir aktar investigattiva, mhux biss dak li nisimgħu nafu b'mod forsi romantiku ħafna dwar l-Italja, aktar u aktar dwar il-ġara tagħna għalija Napli li aħna samna magħhom id-destin tagħna għal mijiet ta' snin, nistgħu ngħidu mill-Medjuevu prattikament sakemm jiġu l-Ingliżi Malta. U l-viċinanzi italjani jibqaw qawwijin ħafna u proprju kif qed naraw f'daw il-programmi taħt l-Ingliżi l-isforzi kollha li saru ma kinux biżejjed biex joftmuna minn dak il-wirt li l-Maltin kellhom ma' l-Italja. Ngħidu iżjed ma' l-Italja bħalissa għaliex kif tafu l-ġimgħa l-oħra bdejna intervista interessanti mal-professur Joseph Brincat, speċjalista fil-lingwa Taljana u anki tal-letteratura Taljana, speċjalment dik medjevali kif urjena bit-tarif li ħareġ il-ġimgħa li għaddiet. U llum nissuktaw nitkellmu dwar l-influwenzi Taljani fuq Malta, iktar minn influwenzi kważi wieħed jista' jgħid sim ta' wirt wieħed fis-sens li r-renji ta' Napli ta' żewġ sqallijiet Napli sqallija kienu parti sostanzjali mill-ħajja tal-Maltin li għalkemm saru diversi tentattivi biex jinqataw l-istorja ma tinbidilx u allura wieħed meta jħares lura u jħares lejha mhux iżjed bl-għajnejn ta' kolonja Ingliża imma ħares lejha bħala issa aktar Malta, Malta sħiħa indipendenti, allura wieħed mbagħad jibda jara l-istorja b'mod revizjonista kif hija l-moda illum u kif jixraq lill-istorja. Aħna tkellimna kemm il-darba fuq żmien il-Franċiżi Malta żmien qasir imma li kellu influenza qawwija ħafna li kienet ġejja mill-kavalliri Franċiżi, mit-tmexxija Franċiża, ġol ordni ta' Malta. Imma anki f'dak il-perjodu, nonostante li kien hawn daqshekk influwenza Franċiża kbira f'Malta, qatt Malta mħassita inqatet mill-viċinanza tal-ġara tagħha. Taħt l-Ingliżi l-isforz forsi sar iktar konċentrat u spiċċa kwistjonijiet ta' għexieren ta' snin kien ipprogrammat b'mod u maniera li joftom u allura kien hemm ir-reazzjoni u r-reazzjoni saret realtà politika u biżmien dik ir-realtà politika b'taħlita ikonna ngħidu mbagħad ma' sistema differenti ta' l-Ingliżi ħolqod dak li aħna llum. Mela allura ma tistax la twarrab waħda u laqqas l-oħra. Tittarhom flimkien imma ma tistax tibqa' tarhom biss minn kif sfortunatament waslu għandna jew jaslu għandna ħafna drabi. Issa Malta ma kienieċ parti minn dak li eċet, iġifiri mill-Mediterran, mill-Mediterran ċentrali, minn Mediterran li l-akbar del li jaqa fuqna huwa propju minn sqallija mill-Italja. U ngħidu mill-Italja kull darba għaliex ma nistgħu qatt nifirdu l-kuntatti kbar li għamlet l-Ordni tal-Kavalliri lejn Ruma, renji oħra Taljani tan-Nord li ġabuha aktar influenzata mill-Italja milli minn sqallija. Fil-fatt dawn ukoll bejniethom ħolqu forzi li mbagħad wasal li wasal għandna minn sqallija għax viċin daqshekk bħalma kien jiġi l-inbejtu l-qamħ imma mbagħad bħala tmexxija bħala amministrazzjoni minn Ruma u aktar minħabba l-influenzi reliġjużi minħabba l-preżenza tal-Knisja Kattolika qawwija minħabba tliet awtoritajiet biż mill-Ordni. Illum se nistruktaw l-intervista u l-għaluqa tal-professur Brinkat. Imma xtaqt kif wetkom il-ġimgħa li għaddiet nitkellmu fuq id-dibattitu li għaddej ħaj ħafna l-Italja anki bħalissa meta qed jersqu biex jimmarkaw il-150 sena tal-Unità Taljana. Kif wieħed jista' jobsorv daw l-ewwel ġranet ta' Novembru illum hemm kważi tgħidilha kriżi diġà politika Taljana minħabba Berlusconi u Fini. Wieħed ma jistax ma jiftakarx fl-istorja kollha Taljana meta jara daw il-movimenti. L-istess ħin it-tik idea wkoll hawn min jara l-Italja li hija borma ta' taħwid u fil-politika qatt ma jsibu triq sħiħa jew triq unita l-unità. Ma nafux kemm hi unità, imma mill-banda l-oħra tista' tara mill-lat pożittiv u tara bħala forum li fih hemm ċerta ammont ta' libertà ta' demokrazija li kulħadd jgħid tiegħu mingħajr sikkatura, anzi xi kultant b'entużjażmu li mhux dejjem tarah f'pajjiżi li jiftaħru bid-demokrazija fil-punent u li forsi ma jkunux miftuħin daqskemm ikunu miftuħin it-Taljani. Dik is-saħna u t-temperament tagħhom, b'ċerta arroganza, sarkażmu kbir, satira, b'ċerta tolleranza, għax għalkemm wieħed jammetti u jaċċetta li bħala poplu forsi l-Italjani mhumiex disċiplinati daqs soħrajn wara kollox huma tal-Mediterran bħalna, għalkemm aħna taħt l-Ingliżi naħseb immansajna ħafna ħafna ħafna.
Era passione più forte la catena che tormenta l'anima e non va a campare.
Nilux kien hemm programm interessanti tar-raj u lisse naħseb ħafna minnkom segwuh u waħda mit-teżijiet li bdew jiddiskutu kienet għaliex fl-iskejjel ma nagħmux l-istorja vera tal-Italja. U naħseb di toħt ħafna għalina wkoll. Għaliex aħna l-istudenti tagħna bħal donna nibżgħu ngħidulhom il-verità għaliex forsi nitfgħu delli kraħ fuq xi istituzzjoni Maltija, fuq xi personaġġi magħrufin fl-imgħoddi, isu għadna qed ngħixu fil-biża li hawn l-Ingliżi għas-satana u ma jmurx għall-aħħar isqgħad inċaqilqu xi ħaġa li ma toġobx li xi ħadd u jagħmlu għalina jew ma jtunix il-flus jew ikkeċċuna mill-impjieg. Dawk kienu jeżistu, kienu realtajiet ħajjin Malta. U fil-gwerra li għaddiet, l-Ingliżi għadu attenti li l-poplu ma jmurx ifettillu idur mat-Taljani u jaqlibielu. Tqajt ma dokument milu xej li jitkellem ċar li t-Taljani kienu qed jibbażaw l-invażjoni tagħhom ta' Malta fis-snin 30-36 u d-dokumenti jeżistu ġifier kien hemm il-pjan u waħda mill-affarijiet li kienu qegħdin jorbtu fuqha hija li l-Maltin imbagħad u kienu jsemmu l-eluf se jqumu u jagħtu appoġġ lilhom kontra l-Ingliżi li kienu għaw. Dawn huma realtajiet. Impossibbli wieħed jibqa' jitkellem b'mod li qisu ma mmurux noffendu li xi ħadd. Meta nitkellmu fuq l-affarijiet tagħna, meta nitkellmu fuqna fuq l-identità tagħna, fuq l-istorja tagħna, kollox permess. Ma nistgħux nibqgħu nitkellmu iżjed xi sarima li qed nibżgħu xi ħadd jieħu għalih għax din hija farsa f'dal pajjiż. Isna ktibna l-istorja ta' parsi. Qed nitkellem hekk ħalli nipprovoka anki l-ħsieb. Jiena wieħed milli nħossa missjoni tiegħi li nitkellem iktar ċaru tont fuq żmien il-Franċiżi. Ma nista' qatt ma nikkundannax ċertu miżuri li waslu biex jipprovokaw il-qawmien tal-Maltin fil-kampanja. Ma nistax niċħad xi ħaġa li eżistiet. Imma meta niġi biex nara min huma l-eroji nieqaf nistaqsi. Meta niġi biex nisma' id-diskorsi emotivi ta' nazzjonaliżmu f'dak il-qawmien imbagħad biex insibhom, għax wara vassalli ma tantx kien hemm minnhom. U allura moħ li kapaċi jiddiskuti u għawnek qed nikludi lilkom is-semmiħa tiegħi miegħi, jiġifieri mhux qed nuqgħod ħaġa jiena, għandi dritt nistaqsi jekk ċerta mexxejja f'limodi kinux opportunisti iktar milli idealisti. Kienu prattiċi forsi vera. Imma żgur ħadu deċiżjonijiet fl-interess tal-poplu kollu, jew ħadu deċiżjonijiet li kienu jikkmandaw il-but. U min kienu daw in-nies li aħna llum forsi nħarsu lejhom bħala eroj. Imma di tħajjarna nirriflettu fuq ħafna affarijiet. Waħda minnhom tħajjarna nsegu kif qed nagħmel f'din is-sens ilha x'inhu jiġri l-Italja. Illum l-Italja l-awturi qed iqumu. Semmejt l-Pino Aprile li kiteb il-ktieb Terroni u li llum se nisimgħu parti minn intervista tiegħu li xandret fuq ir-Rai f'Ġunju li għadda u tisimgħuh jispjega għaliex uħoss li meta ġiet maquda l-Italja ma kienx hemm ġustizzja. L-Italja ġiet maquda jgħidilna biex tan-Nord ifaqru lill-meridjonali lil tas-Sud li mbagħad spiċċaw jgħidulhom briganti wara li ħadulhom il-flus kollha li kellhom ir-renji ta' Napli u ż-żewġ qallijiet biex iħallsu d-dejn tagħhom fl-ispiża li jagħmlu biex jaqdu l-Italja. Hija interessanti din l-istorja. Isemmienna ċaru tont ma temminx li jkunu ġraw lin-nies meridjonali. Edin ikejlu kemm saru kilometri ta' ferroviji fis-sud u mhux fin-nord. Ovvjament fin-nord isiru ħafna iżjed dejjem. L-industrija li ttieħdet kollha fin-nord, anki jekk tipproduċi affarijiet li kienu magħrufin għalihom is-sud. L-immigrazzjoni kważi furzata tal-aqwa nies li kien hemm fin-naħa ta' Napli, il-Kalabria u Għalija. L-istess renju ta' Napli. Napli nifisa bħala belt. Kienet vera kapitali kważi mondjali, hija magħrufa bħala l-ewwel kapitali fid-dinja li daħlet l-ilma fid-djar, hija t-tielet forza navali fil-Mediterran. Kienet potenza sinjura. Imma mill-unità law ġiet iddegredata kważi bħala belt li torbota b'isma l-mafja, bħal Għalija, belt tal-briganti, u għalhekk bħalissa. Tajjeb li wieħed jaqra iżjed isegwi diskussjonijiet li jidru fuq it-televiżjoni Taljana għaliex hija importanti li nifhmu l-ġara tagħna minn xi xaddiet għax dik kienet parti mill-istorja tagħna. Interessanti li Pino Aprile jgħidlek li Cavour l-ewwel darba fis-Senat li jiddikjara li l-Italja maquda għal daw il-kliem preċiżi. L-ħwajjem d'Italie est aujourd'hui un fait. Annunzja Cavour fis-Senat. Le roi notre Auguste souverain prend pour lui-même et pour ses successeurs le titre de roi d'Italie.
Beħdurku hekk kienet jifhem x'aħna ngħidu dikjarazzjoni li issa l-Italja hija Renju Unit saret realtà għalinna enfe u għalinna wkoll li r-re sultan sovran għalih u għas-suċċessuri tiegħu ħajjieħu t-titlu ta' re d'Italja. L-ironija kif irrimarka Pino Aprile li dell'unità italiana kellha tiġi dikjarata bil-Franċiż minn Cavour. Ejja nisimgħu parti mill-intervista ta' Pino Aprile u naraw x'qed jgħid fuq dawn l-akkużi li l-Italja Unita kienet biss impostazzjoni ta' tramuntana fuq is-Sud.
Sono usate le armi, la politica, l'economia per creare un dislivello fra due parti del paese che non esisteva al momento dell'unità e questo pur sostenuto nel corso di un secolo e mezzo da fior di studiosi non è mai stato preso in considerazione. Proprio adesso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la sezione di Napoli, ha studiato la produzione delle varie regioni italiane dal 1861 a oltre il 2000. Da questo viene fuori in maniera incontestabile che al momento dell'unità non c'era differenza fra nord e sud del paese. Quindi questa differenza è sorta a seguito dell'unità. Questa differenza è stata imposta con le armi, con stragi, il conto dei morti non è mai stato fatto, quello ufficiale va da poche migliaia o decine di migliaia di vittime fino a diversi conteggi che parlano di 100-200 mila. Alcune stime, se si deve prendere per buono quello che scriveva Civiltà Cattolica già a quei tempi, 1 milione di morti. Ora, qualunque sia l'entità del danno della lapila dei cadaveri, il significato di questa strage indica che l'unificazione fu avversata. ma fu avversata per il modo in cui veniva fatta, perché all'epoca si discuteva ampiamente su come unificare l'Italia, con ciò palesando una volontà di unificarla e una distinzione sul modo di farla. Fu fatta nel modo peggiore, con il sangue e con i soldi dei meridionali.
Awtur ieħor li qed jitkellem fuq l-unità taljana, forsi mhuwiex aggressiv daqspino Aprile, fis-sens meridjonali, huwa Arrigo Petacco. Arrigo Petacco ġie intervistat milux u f'din is-silta qasira li ħansemmalkom jitkellem fuq il-protagonisti ewlenin li kien hemm fi żmien l-unità.
Garibaldi e Mazzini sono i padri della patria, ma per la verità si odiavano tutti quanti, fra di loro si odiavano moltissimo. Cavour ha giocato Garibaldi, lo ha strumentalizzato, Garibaldi si è difeso contro di lui, Mazzini è odiato da entrambi, insomma, però la storia li vuole tutti insieme perché tutto sommato tutti e tre hanno contribuito all'unificazione nazionale.
Si pensa che l'unità d'Italia sia il frutto dei moti risorgimentali, invece è tutto il frutto di un complotto in una stazione termale. Ma
i complotti sono sempre dappertutto, in realtà l'unità d'Italia nessuno la voleva, erano tutti federalisti a quell'epoca, compreso Cavour, anzi Cavour era sicuramente un federalista, l'unico che voleva l'unità nazionale era Mazzini, che Cavour definiva una corbelleria testuale, l'unità nazionale, perché proprio lui non ci credeva, d'altronde lui pensava in francese, parlava francese, non era mai stato a nord, a sud di Firenze, e lui sognava un'Italia di tre stati, uno stato del nord, poi di Savoia, che sarebbe stato, diceva lui, il più ricco d'Europa, uno stato del centro con una combinazione franco-italiana e voleva conservare il regno dei Borboni, lui fece tutto il possibile per salvare il regno dei Borboni. Purtroppo Francesco II, quello che chiamano Franceschiello, che era un gran bravo ragazzo, ma aveva appena 20 anni, non capì l'affare, il business che Cavour gli aveva offerto e rifiutò giocandosi la sorte della sua regna.
Perché a un certo punto parte la spedizione del generale Garibaldi?
Parte a sorpresa perché nessuno la voleva. Cavour non la voleva, anzi cercò addirittura di mandare i carabinieri, lui voleva mandare i carabinieri per fermarlo, perché sapeva che andando in Sicilia avrebbe rotto il suo accordo con Napoleone III di fare l'Italia federale. Lì c'è tutto un gioco di complotti, perché invece Vittorio Emanuele II, che voleva allargare il suo regno, segretamente disse a Garibaldi di andare avanti, mentre ufficialmente gli ordinò di fermarsi. Garibaldi non obbedì all'ordine, andò in Sicilia. E incredibilmente, perché tutti pensavano, Cavour pensava, faranno la fine di Pisacane, cioè saranno inforconati dai contadini come è accaduto altrove prima di allora. E invece per un miracolo questi 1000 uomini, di cui soltanto 18 erano siciliani, gli altri erano tutti nordisti, erano tutti bergamaschi, erano tutti quasi tutti i nonni degli attuali leghisti. Furono loro ad andare giù e a conquistare Sicilia e il regno delle due Sicilie. Lui ha conquistato un regno e lo ha donato a Vittorio Emanuele II, dice, vi dono il regno dei Sicili. E poi se ne andò a Caprera, perché era un onesto uomo, un po' ingenuo forse, se ne andò a Caprera convinto di aver creato, e lo fece, insomma. Senza di lui l'Italia non si sarebbe unificata.
La gente lo acclamava come eroe, come liberatore, ma la domanda che mi viene, come dire, il rapporto con l'attualità, qual era la macchina della propaganda messa in piedi all'epoca per far passare il messaggio garibaldino?
Ma allora la propaganda era molto, 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 come dire, molto raffinata e molto rarefatta, perché il 90% della popolazione non era raggiunta, non era raggiungibile, perché il 90% della popolazione era analfabeta, non gliene fregava niente l'unità nazionale. Il popolo, no, ha partecipato, erano tutti i 1000 che andarono in Sicilia, non c'erano operai, non c'erano contadini, erano tutti avvocati, medici, soprattutto avvocati e studenti, quindi classe dirigente borghese.
Che ha impugnato le armi.
Che ha impugnato le armi, è stata la borghesia a voler internazionare, il popolo non partecipò, il popolo anzi già simpatizzava per Bakunin, che voleva l'anarchia.
l'Italia che conosciamo oggi quindi è frutto di un artificio, diciamo, di un non
sì,
di un processo naturale, cioè probabilmente l'Italia non...
Assolutamente no, perché processo naturale non so, d'altra parte come diceva Franceschiello, lo chiamano risorgimento, ma per risorgere bisogna essere già sorti. Mentre l'Italia non c'è mai stata prima di noi, lo diceva il povero Franceschiello, cioè, il mio regno c'è da secoli, ma l'Italia unita non è mai, fin dai tempi dei Romani non è mai esistita. Quindi era un po' un paradosso chiamarlo risorgimento, ma la parola faceva effetto.
Diciamo che oggi Cavour non rivendicherebbe l'Italia unita? Se, se
no, potesse... Cavour è morto, peccato perché è morto accidentalmente, dicono per castigo di Dio, dissero allora, a 50 anni. Due mesi dopo l'unità nazionale, la proclamazione del regno è del marzo del 61, lui morì nel maggio.
Noi non siamo più nel nostro clima, è terra che continua.
Mex majna mela l-Rigo Petacco u koll jitkellem fuq l-Unità Taljana. Qablu nfakkarkom li smajna l-Pino Aprile.
A mużika tju mużika sanin bestemmenagla, a doġa san de lagrama, a non sanna xurda. E mandolina sonora e tutte voce canta. Questa sarà della felicità. Nadala, suona d'amore.
Ci sono un modo in lingua, l'adna fil medioevo in San Uxumiau. Nipqaw sejrin sal-kavalleri, Malta bidlet ħafna idejn. Imma daw l-idejn kienu dejjem fil-parti tal-Mediterran tal-Punent, ġifiri, jekk mhux Taljani, Franċiżi, jekk mhux Franċiżi, Spanjoli, ġifiri, isna qed
nagħmlu. Anġevini, Aragonizi u Kastiljani.
L-istess Banju, biex ngħidu hekk. Min dak il-perjodu tan-Normanni sakemm ġew il-Kavalliri ta' Malta, kien hemm xi bidliet fil-lingwa li setgħu qed jitkellmu, probabbli dejjem qrib dik li hemm nisqalija.
Xi wħud minnhom ma kienux twal biżejjed bħala perjodi biex iħallu timbru. Però li użgur li kien hemm romanizzazzjoni progressiva. Għax daw jekk kien hawn fejn ma fin 50 soldat Anġevin jissemmgħu anke l-familji tagħhom. Allora jkollhom il-mara, jkollhom it-tfal, u daw jekk qegħdin jgħixu l-birgu madwar il-kastell, jekk mhux ġol kastell x'imkien ħdeh, daw se jixtru xi ħaġa tal-ikem, xi forma ta' skambi li tkun hemm bil-forsu. U bil-mod il-mod jibdew deħlin skont il-bżonn dejjem klim ġdid. U l-klim ġdid jaqa' dejjem tira, dejjem jiżdied fil-fatt, imbagħad għandek qabża kbira f'żmien il-kavalleri mħabba l-influss li kien qawwi ħafna.
Ġifieri l-lingwa ftitli xejn billet u nistgħu ngħidu li kienet għadha tixbaħ ħafna.
Jiena jgħidu l-Malti li għandu
tal-Malti biex
il-Malti, il-Malti baqa' konservat imħabba l-iżam dik li ngħidu l-core language li huma l-klim fondamentali li inti tuża fil-ħajja ta' kuljum, fil-ħajja tal-familja u fil-ħajja tax-xogħol. Imbagħad it-terminoloġija ta' kull settur dejjem ġejja mir-romanz. U bekk il-terminologija waslitna fi stadju illum il-ġurnata għandna pratikament 60% tal-klim tad-dizzjonarju ta' kulina illi ġejjin mit-Taljan jew mill-Isqalli. Għandek l-element semitiku niżel sa xi 32%. Però huwa l-iżjed frekwenti. Għax inti l-kelma ħobża tuża ħafna iżjed spiss mill-kelma panina jew ċabatta jew bezzun. Allora meta tara n-numru ta' klim għandek il-maġġoranza anke jekk tħoss settur tal-ħobż pereżempju, għandek il-maġġoranza tal-klim huma romanzi. Imma dawk li iżjed jintużaw spiss huma l-iżjed fondamentali huma semitiċi. Mill-arbi, dialettali ovvjament mhux mill-arbi klassiku qed importanti li jisom qudiem għalihom. Kieku kull Maltin baqgħu Musulmani jew fil-biċċa kbira Musulmani, iva kien ikun hemm influss tal-klassiku, għax kienu bil-fors jitolbu bil-klassiku.
Koran.
Imma mhux bil-fors laqas għax pereżempju id-dialetti tal-lum f'Tunisija, Libja, l-Alġerija, l-Eġittu, illum il-ġurnata anki huma stess. Qed jidraw l-idea li huma varjetajiet differenti mill-klassiku. Għabbe, għaskin id-denja vrom jistudjaw, għaxkin għasso.
Jibżaw minna, għal fenomenu.
Darba wħed qarbi lingwista, ġviri, għall-Malti tantu korrot li mhux suppost jeżisti.
Dawa. Għalihom dawa mal-Koran.
Jiena nara differenza qawwija mill-kuntatti li għandi bejn studjużi Arab, lingwisti Arab, illi baqgħu fil-Marokk. U l-Alġerija u Tunis, inqas daqsxejn Tunis. U bejn l-oħrajn li huma Alġerini jew Marokkini, però li jaħdmu f'Spanja jew f'Franza. L-awtluk tagħhom li l-lingwa hija kompletament differenti.
Għaliex huma esposti aktar, probabbli.
Għax jidraw il-mod ċientifiku użjed, ma jħossux dik il-pressure li jħossu
anke reliġjużi f'dak is-sens.
Ħafna drabi huma hekk ukoll.
Imma jibżgħu xi ċajl u jiftħu biex ma Il-ġara mill-li kolla t-tik il-lum fil-program tana il-professur Joseph Brincat jgħat jala intervista dwar il-rubija tana mal-Italja, specialment lingwistika. Konflusi maw il-ġara mill-li kolla t-tik. Il-kavallieri, x-differenza għamlu beduna mill-lingwa italjana jew resquna?
Il-kavallieri, l-ewwel ħaġa introduċew l-użu tat-Taljan bħala lingwa medio-alta minn flok li sqalli. L-ewwel dokumenti li għandna bejn 1300 u l-1400 sal-1530s huma bil-Latin u bil-Isqalli. Aħna drabi jibdew il-formularji tal-bidu tat-tmiem bil-Latin u l-kumplament ikun bl-Isqalli. Jew jarġgħu ħaltu skont kif jidrilhom. Però il-kavallieri daħlu l-użu tat-Taljan huma l-kavallieri mbagħad sparixxa l-użu miktub tal-Isqalli. U da ġara madwar il-1550s li sied, fej bdow mbagħad jissemgħu xi Maltin li kitbu xi poeżiji bit-Taljan, insomma, u mbagħad jibdew dawk li kitbu bit-Taljan tajjeb ħafna u nippubblikaw mhux biss Malta bit-Taljan imma anki fl-Italja. Ħafna minnhom kienu anki membri ta' Akkademji Taljani, dek l-istaqsija sħiħa ta' nies li kitbu bejn 600 u 700, illi darba ġie wieħed trid jagħmel PhD Ruma ma' kollega tiegħi Serjani u speċi daqallu x'ma tistudjax it-Taljan ta' Malta ta' dak iż-żmien. Tant ma sab xej differenti li qara qalbu li jagħmel PhD, ġifieri l-Taljan ta' daw tajjeb. Ma fiex pekuljaritajiet, ġifieri.
M'għandux studju għalih.
M'għandux imbagħad speċi wara li splora daqsxejn il-kamp. Għalaw ma fxej differenti, ċertifikat tajjeb ta' kwalità. Bati li sejħa ġa stramba, illi meta ġew l-Ingliżi, ovvjament, it-Taljan baqa. Għax il-Maltin irrifjutaw l-Angliċizzazzjoni. Anzi kber iżjed fil-fatt.
Kont se ngħidlek naħseb is-saħħaħ.
Għax is-saħħaħ speċjalment imħabba l-fatt li hawnhekk ġew nies importanti li kienu eżoli. L-ewwel il-liberali għax il-Borboniċi kienu jkaċċuhom. U mbagħad bil-maqlub. Telqu il-liberali għax għamlu l-Italja, meta l-Italja ġiet unita unifikata, dawk marru l-ura, ovvjament għax imbagħad ma kienux għadhom bil-pena di morte fuq rasom. U mbagħad ġew il-Borboniċi. U għalhekk ħaġa kurjuża ħafna u Malta, issib li iżjed nies li huma pro-British li huma ta' discendenza Taljana, jkollhom kunjom Italjani minn daw ir-reċenti, proprju għax kienu ta' discendenza Borbonika ta' nies li jkunu supporters tal-Borboniċi, allura kienu kontra kienu jxerdu hemm jifilħu propaganda ħażina fuq l-Italja, għax għalhom l-Italja hija l-Italja tissa. Li huma kontra tagħha, huma jridu jerġgħu lura għal żmien ir-re.
Huma jridux l-unità.
Borboniku taf kif mhux tal-Pjemont hemm il-Governo.
Ta'
Napli l-isfel. Dik ħawdet ħafna. Però l-kultura gawdiet, ġew hawnhekk speċjalment żgħu l-Isajjani, il-koppja Ifigenia u r-raġel tagħha bdew ir-rumanz u l-poeżija romantika u Malta, bbażati fuq eroj lokali u daħlu l-idea tan-nazzjonaliżmu.
Zrawa
jiġifieri wara d-dikjarazzjonijiet imma ftit azzjoni minn Vassalli f'dan il-lat huma ppenetraw ħafna iżjed permezz għall-letteratura.
Għaddew għall-prattiku.
Fil-fostering tan-nazzjonaliżmu kienet idea romantika, praticament romantika. Vassalli ma kienx romantiku, kien pre-romantiku. Kellu xi ideat li ġab minn Franza jiġifieri fejn kienet qed tinbet il-pre-romantiċiżmu. Jew prova japplika anki għall-iskejja għas-sistema edukattiv, però ma kellux ċans għax tħawwad ħafna
il-ħajja tiegħu kien imqallef.
Il-ħajja tiegħu ma kienx stabbli, kieku baqa' dejjem Malta, professur tal-Malti hawnhekk, eċetera, probabbli kien jaħdem ħafna iżjed.
Interessanti, anke l-fatt naħseb li l-Maltin tas-seklu 19 allura kienu qegħdin jaraw sfida li ma jċedux lill-Ingliżi li naħu l-kultura li trawmu fiha.
Umnalla li kellna l-lingwa Taljana. Għax kienet it-tarka li biha protteġiet lil-Malti u tagħtu ċans jizviluppa bħala lingwa standard. Għax l-standardizzazzjoni tal-Malti, jina nara li l-Malti twilet il-bed valletta u għalek ġikundannat mi bassalli, għax kien jidealizza id-dialett tijaw taħazebbuċ, ovvijament, kif kien jamel kolħattu. L-lingwa tommija, my mother tongue, allora dik perfetta, etc. Però il-bazi tal-Malti bħal kull standardizzazzjoni oħra jiddependi mill-urbanizmu. Allora l-urbanizmu kien ġab ġol-Bed Valletta fejn ma kienx hemm dialett għax kienet diżabitata l-għolja xi beraż.
Bdiet minn ġdid.
Allora hemmhekk bdiet minn ġdid fejn m'hemmx tradizzjoni lingwistika. U saret kojne fejn dawk kollha li ġew minn barra kienu jwaqgħu dawk l-elementi li jdaħqu lil min qed jismagħhom.
Dialetti tarra.
Forma taċ-ċensura ddaħqu iżmien. U twilet dan il-kojne ta' Malti biex ngħidlek kien saffi mill-pekuljaritajiet lokali. Jew reġjonali, għaw minn jgħidilhom dialettali. Barra minn hekk imbagħad assorba permezz ta' preżenza qawwija ħafna ta' italofoni jew sikulofoni, hemmhekk saret it-taħlita mbagħad li trikkeb ir-rumanz fuq is-semitiku. U ġiel arrikkiment tal-lingwa li ġaba mbagħad ingrado li tittratta kważjesi suġġett. Imbagħad il-Malti miktub, speċjalment grazzi lill-Francesco Vella, imbagħad wara lill-Vassallo Gian Antoni li kiteb ħafna anki għall-iskejjel u qari għall-iskejjel, eċetera, apart il-ġifen Torke. Imbagħad bdiet xija sħiħa, speċjalment imbagħad anki dawk li bdew jittraduċu r-romanzi Taljani ta' Żawli Sajjani, pereżempju dawna kienu fuq eroj Maltin, le ċejlu tonna u dar affarijiet, dak jqalbuhom imbagħad għall-Malti u bekk twelet ir-rumanz Malti illi qabel ma kien jeżisti Cesare Rigo. Kien jiġi moqri minn xi ħadd li jaf jaqra f'xi sqaq jagħmel grupp fi sqaq fl-irħula jiena rajthom meta kont żgħira. Niftakar li hija ħall-Balzan kien hemm sqaq niftakar grupp ta' nisa kienu jintaqgħu u waħda li taf taqra toqgħod taqralhom tal-faxxikli.
U kien hawn il-faxxikli li
hu. U sadak iż-żmien ġa kien hawn redifusion ukoll, però. Tradizzjoni ta' Cesare Rigo fuq qed intrikbet u kellha suċċess kbir waxi redifusion immaġina fil-1924.
Fej kważi kulħadd persuna taf taqra kollhom kien.
Fej kulħadd kien jitkellem bid-dialett dak iż-żmien. U ħadd ma kien imur l-iskola għax ma kienx obbligatorja. Ir-redifusion kien l-ewwel kanal li wassal il-Malti standard kullum kien. Kuljum mis-sitta ta' filgħodu sa 11 ta' billej. U dikha kważi kellha importanza żjed mill-iskola, għax l-iskola bdiet fil-1946. L-ewwel grupp kellhom 6 snin, u bad bil-mod il-mod tibda tiela. L-iskola ħadet iżjed bil-kalma. Imma dawk li qatt ma kienu marru l-iskola ma kellhom l-ebda kuntatt kif meta jitkellmu mat-tabib jew mal-avukat mal-Malti standard.
L-ewwel Italjan u mbagħad il-barrani permezz ta' redifusion li kienu żewġ strumenti importanti biex inħoloq.
L-ironija il-redifusion ġie moħluq biex ixerret l-Ingliż. Imma ħadd ma marret jisma' il-BBC. Il-kanal lokali, ċeni lej u ċeni l-bim, ma nafx tiftaħ.
Sakru, 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 tfajl.
Rari konna un po' ġoffa. Il-popolazzjoni in ġenerali, ma ħasħa il-Malti kien iħalliħu. Allora dik li kienet il-mizura li supposta l-Ingliżi xerdet l-Ingliż, fil-fatt xerdet il-Malti standard.
Fil-fatt dejjem hekk ħadmet taħt l-Ingliżi, naħseb anke jekk kienu fis-seklu 19, il-fatt li kienu l-Ingliżi kemm jista' jkun jirrestrinġu lil kulħadd imma jħallu l-Italjani jikbdu dik il-popolarità kollha kontra diversi nies oħra barranin, il-Maltin iddakru minnha u bdew jagħmlu l-istess u tfaċċa n-nazzjonaliżmu mbagħad tal-partiti ħana.
Mbagħad mal-partiti id-demokrazija kienet favur il-Malti jew għax l-ewwel speeches kienu jagħmluhom bl-Ingliż jew bit-Taljan fil-Parlament ta' Malta 70 sena sħaħ in-nazzjonalisti jitkellmu bit-Taljan. U l-imperialisti jitkellmu bl-Ingliż. Kultant jiswiċċjaw għax Strickland stess kien studja l-Italja, barra Ruma, Frascati, kollex tal-Ġiżwiti. U kien jafu tajjeb it-Taljan, ġifieri kien jitkellem bl-Ingliż per prinċipju, mhux għax ma jafx bit-Taljan. U ħafna minnhom, ħanza ħafna minnhom, anke mill-imperialisti kien jużed jafu bit-Taljan milli bl-Ingliż. Imma per prinċipju 70 sena sħaħ immaġina da mhusejrin hekk. Però mbagħad meta kienu jsiru l-ewwel speeches sakemm kienu jivvutaw ċerti nies biss, in-nies tal-iskola biss, alright tista' tagħmel il-meeting bit-Taljan jew bl-Ingliż. Imma meta mbagħad id-demokrazija xterdet u kellek 80% tal-popolazzjoni analfabeta, allura monolingwi, għalra mbagħad il-partiti politiċi bil-fors kellhom jużaw il-Malti. U dak appassiħor importanti favur l-istandardizzazzjoni tal-Malti li jiġi użat anki fuq il-livell politiku.
Il-ġara mill-li kollha tik illum fil-programm tagħna il-professur Joseph Brincat jgħat jagħlaq intervista dwar il-qrubija tagħna mal-Italja, speċjalment lingwistika. Komplu simgħu il-ġara mill-li kollha tik.
naħseb li automatikament il-qrubija tagħna mas-għalija mal-Italja kollha kemmi wara kollox għenet anki tina formazzjoni f'ħafna sferi hawn Malta, ġifieri ngħidu n-nazzjoni.
Ma semmejniex li żied ħaġa reċenti, it-television. Ma 1957 leħ ma kenna 6 snin fejn konna naraw bis-television Taljan, u hemmhekk il-Maltin skoprew Italja ġdida, differenti minn dik daqsxejn staġnata tal-kolti ta' qabel u assolutament deformata tal-propaganda Ingliża ta' qabel il-gwerra. Allora mbagħad permezz ta' Carosello skoprejna li l-prodotti Taljani mhux kollha ħżiena. Permezz tal-futbol skoprejna li l-Taljani jafu jilabu l-futbol daqs l-Ingliżi jekk mhux iżjed. U ġejna bdejna nżommu mal-Inter, mal-Juventus, mal-Milan, mal-Roma, ecc. Il-kant, Sanremo kien jaraħ kulħadd,
il-shows
mużikali, il-romanzi ta' nhar ta' ħadd fil-għaxija, il-mama tiegħi ma ċaqlaqx mi quddiem it-television biex tara l-puntati kienet.
Dawk daħal. Semmejtek il-kwiżi sa xiena prodott ta' konna nara.
M'hemmx dubju, Mark Bonġorno, żgur, m'hemmx dubju, kienet ħaġa tajba li tadotta għal hawnhekk imbagħad xi ħaġa tajba li ssib minn barra. Li kont se ngħid ukoll jien ħaġa li wkoll ftit huma konxi minnha. Illum il-ġurnata Taljana aħna nafu ħafna ġiet billi fl-antik.
Kurjuża, xaw il-Gerger li ingerglu dejjem. Naqas it-Taljan.
Ingerglu dejjem. Però illum il-ġurnata, skont iċ-ċifri tal-istatistika, inkluż tal-aħħar tliet xhur jiġifieri, in-numru ta' nies illi jaraw television Taljan fil-prime time huwa 25%. Dak jiġifieri 70,000 bejn 40,000 kuljum skont il-ġranet għax ivarja. Issa meta tmur għaċ-ċifri li kellna fin-1901 fejn kienna ħafna iżjed nies jafu bit-Taljan milli bl-Ingliż, hemmhekk kellek 11% tal-popolazzjoni taf bit-Taljan. Issa meta llum il-ġurnata għandek nies li jafu t-Taljan tant tajjeb li kapaċi jaraw film bit-Taljan anke jekk ikun Ingliż. Isegwu anke jekk interessom anke xi debate jaraw dak kollu li interessom. Għandek 25% ħafna iżjed mid-doppju. Jiġifieri on the whole illum il-ġurnata s-sitwazzjoni tat-Taljan hija ħafna iżjed qawwija milli meta kienet il-lingwa tal-amministrazzjoni u tal-kultura.
U nonostanti li daħlu daw il-cable television stations u satelliti.
Mhumiex tant, is-satelliti ma tantx jarawhom.
Appunt għax il-Maltin da argument li qala ħafna fil-medja.
Jiena rajt li l-qabża
saret. Taljan għandu sot.
Il-qabża saret meta daħlu il-televisions politiċi. Ma' Super One, għax qabel sa' 97-98, 51% kun jaraw prime time it-Taljan. Anke jekk kellek xelta ikbar, għandek il-Kieta ta' Rai, għandek Rete 1, Rete 4, Taljan Rete 4, Kanale 5, La 7, ecc. Kellek għażla ħafna ikbar. Meta daħli Super One li kien l-ewwel wieħed, niżlet għal 20% minn 51.
Għax jisegwu l-Malti.
Mbagħad in-net television ukoll kompla biex ngħidlek isra, ovvjament l-MTV statali kellu jikkombatti ma' daw allura mmiljora prodott, jew skont oħrajn li n-nies tom iżjed dak li jridu.
Jew ġew kollha livell wieħed.
Appunto, għax l-importanti u li jkollok l-audience. Però dal-aħħar 6 snin seba' issa waqfet fuq il-24-25%.
Li huwa ħafna nerġa' ngħid għall-propaganda li ssir ħafna drabi minn kelliema li jiddibattu fil-medja li
Italja. L-ewwel intija, kienika veru, illum tlifna ż-żar.
Iż-żar, kont se ngħidlek.
Minn kartun fuq, baqgħu pereżempju l-biera stess, raġel ta' xi 30 sena, sejjer jara iż-żelik. Dam għasnej level ma' mill tat-Taljan jiġifieri. Però lilu jsegwi naf kif għax joġbu l-programm, ovvjament
jiġifieri.
Program satiriku, min jara t-television Taljan, jara ħafna striċa l-notizja, għax varjat, jikxaf run il-nis, u
nxieħ
ħagħa għora. Għabbat għandek daw il-quizzes ta' Conti, jew ta' Bonolis, dawk jarawhom, jew jarawhom mhux ħażin dawk. Però li m'għandix it-tfal, it-tfal mhumiex jarawhom.
It-tfal, naħseb li għandhom dal-cartoon channels.
U jmorru direttament fuqhom. Qabel kienu jgħodu jfittxu,
ekku.
L-ewwel hemm minn trissa jmorru direttament fuq dak u jishom inqalqu minn kollox. U mbagħad meta jgħalqu isu 11-12 sena, jintaw fuq l-MTV. U di għawdaw il-videos piuttost għaljenanti.
Insomma, din hija parallela mal-fast food.
Min jafu mbagħad jerġgħux jiġu.
Amerikanizzata, hija parallela ħafna mal-fast food.
Veru.
Meta jkunu sfali llum għaw dar vizzju skomplikat.
Veru.
Jihduhom ċertu għaw tliet
spejjaċ.
U allura di oktina suret in-nies.
Però ma nafux
il-medja.
Meta jikbru daw xi maturi u baċ se jagħmlu.
U jistax meta jikbru huma jeffettwa l-kultura Taljana li aħna.
Aħna mill-70s konna minna fid-dipartiment serje ta' teżijiet fejn monitorjajna s-sitwazzjoni, konna sibna li jifmu t-Taljan kienu ċifri kbar ħafna. U ħrajna ħafna kategoriji.
L-għażla kienet hemm.
Xjuħ mis-sebgħin sa disajn sena. Tfal taħt il-11 li qatt ma talmu it-Taljan l-iskola. Tfal ta' minn 11 sa 25 illi jkunu talmu t-Taljan. U dejjem kellna ċifri għalin ħafna. Lola riżultati. L-aħjar riżultati kienu tan-nisa bej 15 u 25. Law kellna saqsuhom xi ħobb jaraw l-iżjed, rajna nuwa l-iżjed programm li jaraw. Unbat il-rekordi għajna sessjonijiet minnom, unbat ħadna klim minn daw il-programmi biex naraw dawx qed jifhmu minn dak li qed jaraw huma stess, dak li huma sposti għalih. U dejjem naħħanna wkoll f'kull lista ta' 10 kelmiet illi huma ugwali fil-Malti bħal mużika, kantant, ħalli nittestjaw ukoll jekk għandu x'jaqsam jew m'għandux. Però kien irrilevanti pratikament jkun jifhmu kollox.
Se jsebu xorta.
Studjaw ma studjawx. Ovvjament li għandek it-tfajliet bejn 13 u 25 biċċa kbira tal-jan kienu studjaw, għax kważi kulħadd kien jagħmel.
U fl-istess waqt ukoll nerġa' ngħid, jiena nħobb ngħidha li Italjani anke fl-iktar stazzjon tneħħi dawk it-teleb li hawn kien hemm erba'.
Iva, dawk ma dawk sparixxew.
Dawk sparixxew waħedhom jew qas m'għadniex narawhom iżjed.
Le, dawk li huma nazzjonali.
Imma nazzjonali dejjem żammew il-kwalità.
Eh, żammew livell tajjeb. U għandek varjetà li xi ħaġa tinteressak.
U l-kwalità tiġbed ukoll. Min jaf it-Taljan u għandu kollox ugwali ma timur għall-kwalità.
Ekku.
U naħseb ukoll ta' hemmhekk tiġbed.
Le, l-lum importanti però l-Italjan jaqgħu jistudjaw għax inkella nagħti fuq kuntatt mal-istorja tagħna u mal-preżent ukoll mhux l-istorja biss, biċċa kbira tad-dokumenti fil-biblioteka tagħna huma bit-Taljan. Id-dokumenti legali mhux titlura fi żmien bit-Taljan. Ma tistax tiffordja li ma tkunx taf it-Taljan tit-istorja ta' Malta.
F'dinja anglofona li ngħixu aħna Malta. Għanna għodda t-zejda li mandomx
dik waħda
li huwa Taljan li għanna nistgħu.
Però tinsix ukoll li l-ewwel destinazzjoni għall-Maltin bħala turizmu hija l-Italja. Allora dejjem tajjeb li tkun taf it-Taljan ħalli ma jobolmux.
L-ewwel art.
Biex ma semmux tikkonfersa b'mod serju. U barra minn hekk fl-importazzjoni l-Italja l-ewwel post. Jiġifieri hemm ħafna traffikar.
Il-ġeografija ma tistax tevita, jiġifieri.
Ħafna negozju għandi. Importanti daw, jiġifieri m'għandix l-iskop li nistudjaw biex naqraw Dante u Manzoni, jiġifieri Italjan, imma proprju għal dawn ir-raġunijiet. Mor l-Italja se titkellem ma' nies kollha bżonn xi ħaġa, jekk se timporta prodotti se taqrax fihom mhux ma' fihom.
U tkun ħassra jekk narmuha xi qed taħt ħalqna. Biċċa, per eżempju, vantaġġ fuq il-Franċiż li jiena nħobb ħafna, li Malta bit-televiżjoni it-Taljan tista' tisimgħu mitħaddet
il-kollu. Veru.
Il-Franċiż għandek inqas sorsi fejn tisimgħu.
U dik kienet ir-raġuni għaliex inqlib ta' xiena proprjament il-Franċiż kontra qed nistudja. X'kelli n-nanna frankofona, il-Franċiż kienet kellim n-nanna jiġifieri, u dejjem drajt il-Franċiż, eċetera. Però mbagħad hawnhekk l kien honors fil-Franċiż, kelli nagħmlu ma' Londra part-time, sadattant però tħadd l-università u mit-Italjan hawnhekk naw iżitu
mit-Italjan.
Allora għazil t-Italjan. Proprio mħabba l-exposure l-użi. Le, għaxie, ma franċis nużax, għadda għafna kuġini Franza. Morru naraw għom jow jieġu għom.
Frankofona biz di kienet teħx Franza.
Familja kolla teħx Franza, da zmin għadda għafna kuġini Nizza, Marsilia, Orleans, Parigi, Saint-Germain.
Kull ma għamil t-mortant kuġina, insomma.
Tajt, kħiġi għu, ta' jidru, insomma, jkolli nitkellem bil-Franċis. Għadda għaspeċi tajt s-zammeċa.
Ekku, bħajt fil-familja, ma.
Ekku, fil-ma dik għal-familja biz. Barra mill-familja, ħlif meta kena l-infit l-vapur.
Chevalier
Paul. Ma l-ambasġatur jitkellem. Ma tantx ikollu. Eh, film sta St. James Cavalier, ħobna rabbi
Franċiż. U nittamaw l-Allianz li ġew li bdew mandu mhux. Nirringrazzjak hawnhekk
għall-ospitalità.
Il-waqt nirringrazzjaw il-professur Brinkat, tajjeb fil-ħin li fadlinna qabel intemmu l-programm illum inżuru belt partikolari Italjana, Napli. Ftit ilu fil-programm interessanti u lisse fuq ir-Rai kien hemm dedika partikolari mhux biss għal din il-belt imma għar-renju taż-żewġ qalijiet kif in huwa magħruf. U għalhekk ningħaqdu għal ftit sekondi ma' dan il-programm biex nisimgħu r-rekordju storiku sabiħ ta' dina il-belt partikolari.
Ci troviamo su una delle più belle piazze d'Italia. Si trova proprio qui, nel cuore di Napoli. È la famosa Piazza del Plebiscito. È davvero una delle più grandi del nostro paese ed è coronata su un lato da un ampio colonnato e sull'altro, lo vedete, da un grande palazzo, il Palazzo Reale. Qui davvero è passata la storia. Lungo la sua facciata possiamo anche vedere i volti di chi ha comandato. Queste sono infatti le statue dei re e dei sovrani che hanno governato Napoli e il suo grande territorio. È una vera e propria parata di dinastie, di case reali. Si va dai re normanni a Federico II di Svevia, da Alfonso d'Aragona a Vittorio Emanuele II, re d'Italia. È proprio come sfogliare secoli e secoli di storia. Napoli, nella sua storia, ha avuto una posizione di rilievo da sempre. È stata la più popolosa città italiana, la seconda in Europa dopo Parigi, nel mondo invece era la quinta. Sotto i Borbone era meta di studiosi e viaggiatori del tempo, ma soprattutto era la capitale di un grande regno. Il più grande della penisola, che si estendeva per circa metà dell'Italia attuale, il famoso regno delle due Sicilie, anche se allora, come vedremo, ancora non si chiamava così. Su questo regno si è detto molto, è opinione diffusa che fosse un mondo retrogrado, con una povertà diffusa e soprattutto una burocrazia lenta, farraginosa e corrotta. E invece non è così. Anzi, era persino all'avanguardia in Europa in molti settori della tecnologia, dell'industria, dell'economia e soprattutto era ricchissimo di cultura e di tesori, tesori dell'arte.
Napoli non era solo una metropoli brulicante di vita, era anche una splendida capitale barocca ricca di piazze, palazzi e chiese. La città inoltre godeva di un buon sistema fognario e fu la prima al mondo a portare l'acqua corrente nelle case. A Napoli venne istituito il primo orto botanico d'Italia e il primo cimitero per i poveri, detto cimitero delle 366 fosse. Napoli era una città pulsante e una delle sue risorse era il porto. Il regno possedeva la terza flotta mercantile del mondo e l'arsenale per la costruzione delle navi dava lavoro a decine di migliaia di persone. Napoli diventò anche la prima città d'Italia per numero di tipografie, ben 113, per pubblicazioni di giornali e riviste, oltre che prima per numero di conservatori musicali e di teatri. Tra questi il celebre San Carlo, lo splendido teatro lirico voluto da Carlo e il luogo preferito di incontro e di sfoggio dell'aristocrazia napoletana.
B'dik l-introduzzjoni tal-belt, belt li rridu niftakru kella rubija kbira ħafna ma' Malta minħabba li Malta kienet legalment tifforma parti minn din is-saltra. Tajjeb ngħaddu nisimgħu xi ħaġa żgħira dwar Karlo ta' Borbone li għex bejn 1716-1788. L-importanza tas-seklu 18 l-aħħar seklu tal-kavalliri f'Malta kien jiġi Ibn Filippu V u Elizabetta Farnesi kien żagħżugħ ta' 15-il sena ġa laħaq id-duka ta' Parma u ta' 20 sena wara li mexxa u rebaħ gwerra ċivili sar is-Sultan tal-Borboni. Fl-1734 kellu l-appoġġ ta' Franza u Spanja flimkien mal-Piemonte biex rebaħ lill-Awstrijeċi f'battalja li baqgħet magħrufa ta' Bitonto. Jibqa' magħruf għal ħafna xogħlijiet li jagħmel fir-renju tiegħu fosthom it-Teatru San Carlo li tantu tant narawh fuq it-television bil-kunċerti tiegħu.
A portare Carlo sul trono erano stati gli intrighi della madre Elisabetta Farnese, sposa del re di Spagna Filippo V. Ma l'eredità lasciata dagli austriaci e soprattutto dal lungo dominio spagnolo era pesante. Una popolazione allo stremo, la corruzione dilagante. Dalle grandi sale affrescate di Palazzo Reale, il giovane re attua radicali riforme e avvia una grande opera di rinnovamento attraverso un riordino sia architettonico che amministrativo. Si apre, per il Regno di Napoli, un periodo di crescita e sviluppo che resterà memorabile nella storia del Sud Italia. I nuovi sudditi assistono increduli ai lavori di bonifica delle terre paludose. I territori liberati dalla piaga della malaria si ripopolano, si genera nuovo lavoro e benessere. Re Carlo, cresciuto alle grandi corti europee, ha idee moderne, coraggio e spirito di iniziativa. è attento alle esigenze del suo popolo e ne subisce il fascino. Diverrà uno dei sovrani più amati del suo tempo. Il suo regno copriva gran parte del sud Italia e comprendeva anche la Sicilia. Erano questi i territori conquistati nel 1400 da Alfonso d'Aragona, che proprio a quell'epoca spostò la sua residenza da Palermo a Napoli. Da allora si cominciò a parlare di due Sicilie. Formalmente rimasero due regni separati, fino a quando il Congresso di Vienna decreterà la loro definitiva unificazione nel cosiddetto Regno delle Due Sicilie.
Uem da che noti min belt particolari ta' saltna ta' Zeus Allijiet, Napli u re tagħha Karlo ta' Borbone, nagħlqu l-programm tagħna tal-lum. Fakkarkom li llum kenna l-professur Joseph Brincat li tagħna titwila mill-qrib u għalaqna l-vjaġġ tagħna mal-lingwi Maltija Taljana, kif ukoll smajna żewġ awturi Taljani jitkellmu fuq l-unità kif jarawha llum wara 150 sena. Sakemm nerġa' nirtaqgħu ġimgħaddiena minn ħati jgħid ċas xwira fis-sermekom.
Atani, perché me dice si parola amara, perché mo parle o core mo turmiento catari, non te sciurda che t'ha già dato cor catari, non te sciurda. Catari, Catari, che pena dicerà, sto parlando.